Азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Татарстан һәм Башкортстан милли республикаларны бетереп, илдә ире сәнәгать районнары төзүгә, милли телләрне юкка чыгаруга, бары тик рус милләтенең генә абруен күтәрүгә каршы чыкты. Татарстан Русиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимләрен кертте. Шулай ук Башкортстаннан реакция турында бүген Башкортстаннан атналык күзәтүдә тыңлагыз. Бу атнада сәяси зулым корбаннары искә алынды. Сахалиндә яшәүче татарларның күбесе шундый зулымга дучар булганнарның балалары. Алар белән очрашып кайткан язучы Фәүзия Бәйрәм белән сөйләшербез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казанда рөхсәт ителмәгән рус маршына килүчеләр тоткарланды. Түбән Новгородта регионнар маршы куып таратылды. Мәскәү полициясе рус маршында 6000 кеше катнашуын белдерә. Сэнди дауылыннан соң Нью-Йоркта 800 мең кеше әле дә утсыз кала. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Казанда халыклар дуслыгы йорты янында көндезге 2-дә башланачак бәйрәм чарасына дип барган бер төркем рус милләтчеләре тоткарланган. Улар арасында Казан рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Михаил Щеглов булган. Йөреш вакытында тоткарланган 54 кеше документларын тикшерер өчен полиция бүлекләренә алып китерде. Аларның 20-се бәлек булмаган яшьләр, аларның ата-аналарына балаларының канун бозулары турында мәгълүмат җибәреләчәк. Документлары тикшерелгәннән соң барысы да иреккә чыгарылачак. Чараны оештыручылар административ җәзага тартылачак дигән Татарстан Эчке эшләр министрлыгы белдерүендә. Татарстан Руслар оешмасы рәисе Александр Салагаев бәйрәм җыенында чыгыш ясарга тиеш булган. Полициянең кеше ләрне тоткарлауын ул хакимиятләрнең рус җәмәгатьчелегенә каршы гамәле дип бәяләде һәм аларның тәртип бозуларын танудан баш тартты. Казан хакимиятләре бүген шәһәрдә рус маршын уздырырга рөхсәт бирмәгән иде. Анда 800 ләп кеше катнашыр дип планлаштырылган иде. Рус милләтчеләре йөрешендә Мәскәүдә 6000 ләп кеше катнашты дип хәбәр итте шәһәр полициясе. Оештыручылар катнашучыларның саны күпкә югарырак дип белдерде. Елга буйларыннан узган йөреш рәссамнар йорты каршында җыен белән тәмамланды. Рус маршлары илнең тагын 50 ләп шәһәрендә Иркутский, Красноярский, Түбән Новгород һәм Волгоградта узды. Екатеринбург, Пятигорский һәм Новокузнецкийда хакимиятләр бу урам җыеннарын уздыруга рөхсәт бирмәде. Анда дистәләгән кеше кулга алынды. Бүген Русиядә милли бердәмлек көне билгеләнде. Хакимияттәге Бердәм Русия һәм Рус православ чиркәү катнашында ил буйлап бәйрәм чаралары уза. Мәскәү патриархы Мәскәү Кирмәненең Успен чиркәүендә гыйбадәтне алып барды. Түбән Новгородта оппозициянең регионнар маршы исемле йөреше куып таратылды. Хакимиятләр рөхсәте булмыйча оештырылган бу чара Мәскәүне ашатуны туктатырга шигаре белән узды. Шәһәр үзәгендә Бердәмлек көненә багышланган чаралар үтүү сәбәпле Русияның төрле төбәкләреннән килгән берничә дистә кешегә урам җыенын уздыру мөмкинлеге бирелмәде. Моңа карамастан йөрешкә чыккан берничә кеше кулга алынды. Рус маршы исә шәһәрдә тыныч узды, анда 300 ләп кеше катнашты. Петербургның Октябрьский концерт залы янында рус милләтчеләре йөрешендә катнашкан 30 ләп кеше тоткарланды. Шәһәр хакимиятләре рус маршын уздырырга рөхсәт бирмәде. Тоткарланган кешеләр урам җыеннарын оештыру тәртибен бозуда гаепләнеп, административ җәзага тартылачак дип хәбәр итте җирле эшкә эшләр идарәсе. Тоткарлауларга карамастан башкалар руслар алга Русия Егә рус хакимияте дип кычкырып йөрешне дәвам итте дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина оппозициясе узган якшәмбе көнне үткәрелгән парламент сайлауы нәтиҗәләрен рәсми танымаска мөмкин. Бу хакта Батькивщина блогы җитәкчеләренең берсе Анатолий Гриценко белдерде. Бу хакта карар берләшкән оппозициянең дүшәмбе һәм сишәмбе көннәре үтәчәк корылтайында кабул ителер дип көтелә. Сайлауда хәрәмләшүләргә ризасызлык йөзеннән оппозиция вәкилләре үзләренең югары рададагы урыннарыннан баш тартыр дигән фараз бар. Дүшәмбе көнне оппозиция вәкилләре Киевта протест чарасына чыгачак. Украина үзәк сайлау комиссиясе әлі де тауыш беру нәтижелерін иғлан етмәді. Тауышларының 99.9% сон алған. Хакимияттегі регионар партиясы 30%, Баткевшина 25% тауыш алған. Парламентқа тағын 3 ферқа өтті. Отна башында Сэнди дауланнан зур зыян көрген Нью-Йорк шәһәрендә 800 меңнән артык кеше әле дә утсыз кала. Шулай ук Нью-Йорк һәм Нью-Джерси штатында бензин җитмий ягылык станцияләрендә чиратлар тезелгән дип хәбәр ителә. Шәһәр мэры Майкл Блумберг ут булмау аркасында өйләре җылытылмаган олы яшьтәге кешеләрне алдагы берничә көнне махсус оештырылган приютларда уздырырга чакырды. Нью-Йоркта һава 0 дәрәҗә салкын. Нью-Йоркта 1973 елдан бирле ноябрьнең 1-нче якшәмбесендә оештырылган халыкара марафон быел узмый. Җәмәгатьчелек, сәясәтчеләр һәм спортчылар Сэнди даулы китергән зур зыян сәбәпле бу зур чарадан баш тартырга чакырды, диде шәһәр башлыгы. Марафон урнына берничә спортчы шәһәр буйлап йөгереп мохтаҗларга ярдәм өләшү чарасын оештырды. Татарстанда Ситарская һәм партнерлар адвокатлар коллегиясе адвокатлары Елена һәм Константин Ситарскийларга каршы җинаять эше ачылды. Татарстан тикшерү идарәсе мәгълүматларына караганда, 2012 елның апрель-май айларында адвокат Ситарская мәхкәмәдә җиңәрешен хөкемдарга бирү сылтавы белән үзе яклаган клиенттан 1 млн 200 мең сум акчасы алган. Мәхкәмә Ситарская клиентына каршы карар чыгарган. Октябрьдә адвокат мәхкәмә шикаятьне канәгатьләндерсен өчен үз клиентыннан тагын 4 миллион сум сораган. Бу хакта Сатарскайның клиенты ішкі ішлер идарасынә хәбәр итте. Адвокатлар 2 ноябрь көнне Казанда машина ішінде клиенттан 4 миллион сумны алғанда кулға алынды дейілген текшіру идарасының интернеттағы сәхифесінде. Аларның текшіру вақытында соғастында тұту мәселесі қарала. Сез азатлык дулкыннарында соңгы яңалыклар белән таныштыгыз. Аларның кыскачасын исегезгә төшереп үтәм. Казанда рөхсәт ителмәгән рус маршына килүчеләр тоткарланды. Түбән Новгородта регионнар маршы куып таратылды. Сэнди дауланнан соң Нью-Йоркта 800 мең кеше әле дә утсыз кала. Шушы һәм башка яңалыклар белән интернетта да таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанда Рөстәм Хәмитовның президент итеп расланыуына 2 ел да үтмәде. Бу урын өчен көрәш күпмедер дәрәҗәдә инде башланды да. Мәгълүмат чаралары Хәмитовның соңгы белдерүләренә бәя бирә. Аларның берсе башкорт теле мәктәпләрдә мәҗбүри укытылмаячак дигән сүзләре татар һәм рус сайлаучыларын үз ягына җәлеп итү адымы буларак бәяләнә. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Яушев.
Башкортстанда тагын президент кәнәфе тирәсендә ыгызыгы башланды. Әлегә мәгълүмат чараларында гына. Дөресен әйткәндә, моның өчен дулкынланулар 20 ел буе Башкортстан башында утырган һәм шул чорда Башкортстанны чынлап та башкортлар өстенлек иткән республикага әйләндергән Мортаза Рахимовны башкортчылык өйәнәге тотмаган Рөстәм Хәмитовка алыштыргач та башланган иде. Хакимият тагарагыннан бераз читләштерелгән, әмма шактый зур финанс ресурсларга ия булган Рахимов һәм Рахимовчылар бик тиз Хәмитовның эшенә ризасызлык белдерә башладылар. Имеш, ул булдыксыз, элекке элита белән уртак тел таба алмый, белми. 2011 елда Хәмитовка һөҗүм көчәйде. Берничә интернет сайт махсус булдырылып, анда көндә Хәмитовның тырнак астыннан кирезләү китте. 2011-2013 елларда үткән Русия Дәүләт Думасына һәм Русия Президентына сайлаулар кампаниясында Хәмитов командасы Кремльгә кирәкле нәтиҗәләр алуны оештыра алмаячак дип өметләнделәр. Әмма өметләр акланмады. Сайлауларда Кремль бик хуш булырлык нәтиҗәләр алынды. 2012 елның җәеннән башлап, субъект башлыкларының киләчәктә сайланып куелачагы билгеле булгач, башкортчылык байрагы астына баскан кешеләрнең көрәш тактикасы бераз үзгәрде. Интернет порталларда гадел сайлаулар булса, Хәмитов төшеп калачак дия башладылар. Хәмитов үз чиратында сайлауларда катнашырга акчасы юклыгы турында белдерде. Шундый шартларда 29 октябрьдә республиканың урыс телендәге рәсми Республика Башкортстан гәзитендә иҗтимагый оешма вәкилләре президентны вакытыннан алда сайлау яклы дигән баш астында чәчкә атучы Башкортстан өчен дигән моңа хәтле бик билгеле булмаган ниндидер оешманың Рөстәм Хәмитовка үзенең вәкаләтләре 2013 елда беткәнен көтеп тормыйча, озакка сузмыйча президент сайлауларын оештырырга шакырган мөрәҗәгатен басып чыгарды. Бу оешма вәкилләре арасында социологик тикшеренүләр Хамитовның рейтингы бик югары булуын күрсәтә. 60%-тан артык. Шуңа күрә 2013 елның сентябреннән дә калмыйча Башкортстанда президент сайлаулары оештырырга кирәк. Һәм анда һичшиксез Хамитов үзе катнашырга тиеш. Гәзиттә шулай ук Хамитов администрациясе башлыгы урынбасары Аббас Галләмовның мөрәҗәгать өчен рәхмәт әйтүе һәм шул ук вакытта үзләренең алдан сайлаулар үткәрү өстендә эш алып бармавы әйтелә. Икенче көнне үк Хамитовка каршы эшләүче Политуфа сайтында бу инициативага комментарий бирелде. Анда Хамитов администрациясе чынбарлыкта бу юнәлештә актив эшли дип раслана. Имеш, әлеге мөрәҗәгатьнең рәсми газетада басылуы халыкны Хамитовны алдан сайлау кирәклеге файдасына китерелгән комплиментлар, аргументлар белән таныштыру өчен эшләнгән дигән фикер үткәрелә. Көрәшкә билгеле бизнесмен, яңа төзелгән Русияның халык идарасы партиясе җитәкчесе Альберт Мөхәммәдьяров куласында булган бонус газете килеп кушылды. Бу газетнең 32-нче санында «Шәшке атушы Башкортстан өчен» дигән җәмгыят 2007 елда ук ябылган дип раслана. Шуңа күрә мондый мөрәҗәгатьнең ул оешма исеменнән яңгыратылуы хилаф икәнлеге аңлатыла. Шул ук бонус гәзитендә аерым шәхесләрнең җәмәгать шәкләренең Хамитовка карата тискәре фикерләре китерелә. 31 октябрьдә иске алган Политуфа сайтында инде турыдан-туры Хамитов президент сайлауларын алдан үткәрү идеясын кире какмый, киресенчә аңа әзерләнә дигән фикер яңгыратыла. Моңа дәлил рәвешендә Хамитовның 30 октябрьдә республиканың рәсми басмалары баш мөхәррирләре белән шырашу вақтында, вақиғаларының шулай болу ихтималлығын кире қақмауы, әмі бұ мәсәләні ашықтырырға керек медиу әйтуі кетірілі. Мұғайын Хамитов командасы шынлапта андой салауларға әзірлікіні башлағандыр. Әр хәлді, білгішлер Рүстем Хамитовның көптен түгіл мәтбуғат йортында журналистлар білен шырашу вақтында тезден башқырт тілін оқыту мәжбүрі болмаяшақ, теләгәннәргә генә ул укытылачак дип белдерүен нәк сайлауларга әзерлек яссылыгында күрәләр. Сер түгел, Башкортстанда мохатлы яшәп килгән, башкорт телен барлык милләт балаларына да мәҗбүри предмет буларак укытуга урыс һәм татар җәмәгатьчелеге ата-аналар кискен каршы чыга. Әлеге белдерүе белән, әлбәттә, Рөстәм Хамитов аларда Башкортстанда күпчелекне тәшкил иткән урыс-татар сайлаучыларында абруен арттыра.
Азатлык радиосы Уфа.
27 октябрьдә Мәскәүдә үткән гражданнар платформасы партиясының оештыру съездында чыгыш ясап, миллиардер Михаил Прохоров Русияны нигездән үзгәртеп корырга чакырды. Ә моның очрары фикеренчә, милли республикаларны бетерергә кирәк икән. Аның чыгышыннан үзек. Цитата. Безнең илнең милли округларга һәм милли республикаларга бүленүе уңышлымы? Без үзебез ішкі шикләр милли гетто булдырды. Анда урындагы коррупцияга чумган хакимият безнең кешеләрне интектерә һәм топый барлык милләт вәкилләрендә. Цитата тәмам. Шундый диагноз куйганнан соң ул Русияне дәвалау юлында ашып салды. Безгә мондый Сталин-Ленин системасы 21-нче гасыр шартларында үзен аклам дип әйтү дөрес булмасмы? Безгә турыдан-туры һәм ашык итеп бу мәсьәләне тикшереп, икътисади мәнфәгатьтән чыгып, территорияларны үзгәртә башлау яхшырак булмасмы дигән сораулар куйды. Шулай итеп, әле шушы ел башында гына Русия президенты посты өчен сайлауларда 3-нче урынны билгеләгән миллиардер милли республикаларны юк итүне үзе төзегән гражданнар платформасы партиясына таянып башларга ниятле сыман. Хәер, президентлыкка чыкканда да шул ук Прохоров Русиядә субъектлар санын 30га калдырырга кирәк дип белдергән иде. Аңлашыла ки, акылы камил булган һәм Русияның тотрыклы булуын теләүче сәясәтче милли темага бик сак кагылырга тиеш. Бер караганда Прохоров моны үзе дә аңлый кебек. Глобальләштерү процессы бүгенге дөньяда күп җирдә милли үзаңның кискен үсүенә китерде, диде ул чыгышында. Димәк, ул бу темага сукыр тавык кебек адашып килеп кермей, бар нәрсәне дә аңлый. Әлбәттә, моның өчен белдерүләрне милли республикаларда игътибарсыз калдырмыйлар. Башкортстан президенты Рустам Хамитов үзенә хас тыныч стильдә, әмма каты итеп Прохоровка аның эшләргә шундый җавап бирде. Цитата: "Мин өлкәнрәк кеше, һәм аңа бу темага, әгәр мөмкин булса, менә шулай тик торганда дигәндәй тотынмаска киңәш бирер идем. Бу Прохоров яисә аның гражданнар платформасы хәл итә торган мәсьәлә түгел. Бу бик катлаулы, кискен тема, бөтенләй башкача карауны таләп итә." Цитата тәмам. Президенттан аермалы буларак, аның хакимияте башлыгы урынбасары Аббас Гәлләмов Прохоровка усалрак яңгырашлы киңәш бирде. Цитата: "Исенә төшерәсем килә, артык киң атлаучының штан төбе җыртылуы бар. Милләтләрне һәм федерализмны Прохоров уйлап чыгармаган, һәм Прохоров бетерә алмаста." Цитата тәмам. Шулай итеп, либерал-демократ Владимир Жириновскийдан соң Русияның сәяси сәхнәсенә киң атлап килеп кергән миллиардер Михаил Прохоров та Русияны үзгәртеп кормакшы. Тик нигәдер Прохоров та Юрий Соло Жириновский кебек Русиядәге җитешсезлекләр сәбәбен фәкать милли республикаларның яшәп килүендә күрә. Башка җәмәгатьчелеге Прохоровның бу инициативасын ярсып дигәндә кабул итте. Бөтендөнҗә башлыклары корылтае башкарма комитетының 31 октябрьдә кабул иткән белдерүендә Прохоровның милли республикаларны бетерүгә юнәлтелгән планнары конституциягә каршы провокация дип бағалана. Без үзенең дәүләтчелеген 1917-20 елларда октябрь инкылабы һәм ватандашлар сугышы утында төзеп, Русиягә үз ирекләре белән кергәннән соң Русияның ирке һәм бәйсезлеге өчен 16 гасырдан бирле бихисап корбан булган башкорт халкының вәкилләре Русияның бүгенге конституцион төзелешен үзгәртергә чакыруларга кискен каршыбыз диле Бөтендөнҗә башкортлары корылтае башкарма комитеты белдерүендә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Атнада Казанда Татарстан, Төркменстан тарих нәтиҗәләр һәм хезмәттәшлек перспективалары исемле түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Чара Төркменстан мөстәкыйльлегенә 21 ел тулуга һәм Татарстан конституциясе кабул ителүгә 20 ел тулуга багышланды. Корбангали Бердемөхәммәдов 2006 елда президент булып сайланганнан бирле Ашхабат белән Казан арасында элемтәләр ныгыды. Уртак тарихи һәм мәдәни җепләр икътисади хезмәттәшлекне дә үстереп җибәрде. Элекке президент Сапар Марат Ниязов Казанга Русиягә сәфәре кысаларында гына кирип чыккан булса, Бердемөхәммәдов Татарстанга аерым игътибар бирә башлады. Быелның май аенда гына Бердемөхәммәдовның Казанга сәфәре вакытында ике республика арасында 2012-2014 елга кадәр сәүдә, икътисади һәм мәдәни-гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек программасы имзаланды. Узган ел Төркменстан бәйсезлегенең 20 еллыгын бәйрәм итәр өчен Ашхабатка Казаннан президент Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге зур вәкилчелек тә барып кайтты. Төркменстаннан Татарстанга укырга килгән яшьләр саны да елдан-ел арта. Татарстан белән Төркменстан арасында мөнәсәбәтләр шулкадәр югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән, бу инде җырда җырланганча юкка түгел, юкка түгелдер. Моның бик озын-озак тарихы бар дип сөйләде очрашуда чыгыш ясаган галим Хатип Миңнегулов. Бу сөйләшүдән бер өзекне тыңлыйк.
Әйтеп китәргә кирәк, безнең татар халкы һәм төркмен халкы беренчедән борынгыдан элемтәләре булган. İkisi de Türkiye halk, ikisi de İslam dini kabul etkenler, hem Alparalar. İslam dini bulmasa biz bir halk dörtlerik millet bulup. Şunun için eytirek ilerek Tatar halkı, Türkmen halkının ata babaları bir dost bulup birge. Vaktında her günümüzde Altay dağlarının, Altay dağlarının Sibir'den çıkan biz. Kimdir gün yapka gitken Türkmenler, Türkler, Azerbaycanlar, Tatarlar, Başkırtlar, hem başka milletler gitkenler. Дөньяка шунчы тормыз безнең төрчә бара. Менә хәзер безнең соңгы вакытта шушындан татарлар белән төркмәннәр, Татарстан белән Төркменстан арасында мөнәсәбәтләр шул тикле югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән. Моның инде юкка түгел, ярда да әйтәләр бит, юкка түгел, юкка түгелдер дип. Моның бик озын-узак тарихы бар.
Чөнки безнең халкыбыз, һәм төркмәннәр, һәм татарлар, һәм башка төрки халыкларның аларның этник якынлык, кардәшлеге, родство, этнике родство. Һәм аннан шундый хәзер менә безнең шушындай халыкларыбыз инде язма әдәбият, фольклор хәзерлеге күбесе уртак булган. Инде мондый сөйләшүләр сүздә генә калмас. Аның нәтиҗәсе бар. Һәм безнең менә бу кешебезне кызыксынучыларыбыз бар. Кызыксынган яшьләребез бар да, без алга куйган бурычларыбызны, максатларыбызны күтәрбез һәм башка халыкларга, башка төбәкләргә, башка илләргә үрнәк булырбыз.
Элегрәк вакытында без безнең җитәкчеләргә һәм әйтә торган Төркменстан белән һәм элекке Совет Республикаларын бергә элемтә торырга кирәк, ләкин күп кеше аны аңламады вакытында, хәзер инде аңлаша башладылар, чөнки СНГ рәвешендәге дәүләтләр безнең өчен якынрак та, электән тарихтан. Беренчедән әйтергә кирәк, Төркменстан төрки халык, икенчедән ислам халкы. Безнең электә монда элемтәләр булган. Беренчә тапкыр бер дәүләт бердә яшәгәнбез, мәсәлән, Төркия калганлыгы, Алтын Урда, Россия империясе, Советлар Союзы, хәзер дә инде күрше дәүләтләр, хәзер Россия белән һәм Төркменстанның элемтәләре яхшы. Шуларның ул алга булачак сәясәне инде көнчыгыш илләргә. Татарстан беренче юлда булырга тиеш, чөнки Татарстанның экономика, икътисады, мәдәнияте бик зур. Соңгы вакытта Татарстанның Төркменстанның җитәкчеләре Россияның игътибар итә башлаган регионнарына, сапармарат вакытында дәүләтләр арасында гына элемтәе.
Менә сез Россия дип әйттегез. Менә хәзерге вакытта Россиядәге идеологик кыршаулар Төркменстанныкына охшап бара шикелле. Бу уңаймы, яхшымы?
Мен алай дип әйтмәсәм. Беләсезме, Төркменстанда мен сезгә әйтәм, беренчедән аларның без кайсы вакытта әйткән булабыз диктатура, анда диктатура дип әйтте, авторитаризм бар, ләкин аларның президентларын халык ярата, чынлап та ярата, йөрәктән ярата. Ул халык авторитар режимы дип әйтсәм дөресрәк булыр, чөнки төркмен халкы бүгенге вакытта әле демократия дигән зур Европага якын түгел, чөнки ул вакыт кирәк. А хәзерге Төркменстанның бердәмлек өчен, дәүләтчелек саклау өчен ул система дөрес дип әйтте.
Менә хәзерге соңгы вакытларда Россиядә барган шушы фикерде Төркменстанга охшап тора түгелме? Бер идеология, бер милләт, бер фикер, башка фикерләр.
Мен хәзерге Россияны үзе аңлап бетмим, нәрсә, нинди фикер, идеология бармы икән, моны сана әйтәлмим. Чагыштыру булмый, ул дөрес түгел, чагыштыру кирәкме? Ике төрле дәүләт размеры да, берсе зур дәүләт, берсе Төркменстан унитар кичкенә генә дәүләт, бер милләт яши күбрәк, а монда бит төрле милләтле дәүләт. Шуның өчен алай дип әйтеп булмый, монда башка фикер булырга, башка сәяси булырга тиеш, анда башка сәяси.
Советлар берлеге таркалганча Төркменстанда яшәгән һәм хәзердә ике республика арасындагы элемтәләрне ныгытуга зур өлеш керткән галим Альберт Борханов Азатлык радиосына илдәге идеология турында сөйләп, төркмән халкы Европадагы демократиядән ерак дип белдерде. Борханов фикеренчә, Төркменстанда диктатура дип әйтсәләр дә, аларның президентларын халык чын күңелдән ярата. Бу илдәге системага халык авторитаризмы дип әйтү дөресрәк була. Төркмән халкы демократия дигән зур Европага якын түгел. Чөнки аның өчен әле вакыт кирәк. Хәзерге Төркменстанның дәүләтчелеген саклау һәм бердәмлеге өчен шушы система дөрес дип уйлыйм, дип белдерде ул. 2 ел элек Төркменстаннан качып чыккан Мәрдән Сарыев туганнарына зыян китермәс өчен алар белән бик сирәк сөйләшә. Азатлык радиосының Төркмен бүлегендә эшләүче бу яшь егет дөнья Төркмен халкының тормышы һәм президенты ничек яратуы турында рәсми мәгълүмат чараларыннан гына белеп тора ди. Илнең җитәкчелеге исә купшы бәйрәмнәргә халыкны да җәлеп итәргә аны матур итеп күрсәтергә тырыша. 2012 ел Төркменстанда бәхет чоры дип игълан ителгән. Апрель ае атналарының берсе бәхет һәм сәламәтлек атнасы буларак билгеләнгән иде. Төркмен халкының тарихы гасырлардан килә, ул бердән булган, югалмаган. Хәзерге сәяси система халыкны куркыту һәм түбәнсетүгә нигезләнгән, ди Мәрдән Сарыев. Туганнары чит илдә булган кешеләрнең тормышы кыл өстендә, ди ул. Андыйларга төрле дәрәҗәдә киртәләр корыла. Мисал өчен бер гаилә улларын өйләндерәбез дип зурлап әзерләнә, ресторан ала, кунаклар килешкә ресторан ябык булырга, яки анда утны өзергә мөмкиннәр, дип сөйләде Мәрдән Сарыев. Төркменстанда хәзер яшәгән аның халкы белән аралашкан кеше халык үз президентын ярата дигән сүзне әйтә алмый, ди ул.
Знаете, не знаю, жил ли этот сам человек в Туркменистане, и знает ли, как сам народ к этому относится, потому что если этот человек судит все, как передает туркменское телевидение, где все там шарами улыбаются, хвалят президента, но идентичная ситуация той же Северной Кореи. Понимаете, если не надо судить со стороны, там, я не знаю, как он общался с самим народом и как сам народ к этому относится.
Оның қарауы ғалимнің Татарстан түркі халықларының әйдеп барушы күші оларға теж деген сөзін Мәрден Сариев хуплый. Хәм Татарстан білен ілімтәләрінің нығу хешіксіз түркмен халқына файдаға болашақ дейм. Бүгіннәрді Қазанда ұзған түгерек үстел сүйлешуінен видео Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар құрметі тыңлаушылар. Сізі оны ozatlik.org адресіна кіріп қарай аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хабар иткәне бешчә бу көннәрдә Русияның төрле төбәкләрендә илнең 2025 елга кадәр исәпләнгән милли сәясәт стратегиясе тикшерелде. Башкортстан галимнәре сәясәт белгечләре узган атнада Башкортстанның дәүләт идарәсе академиясенә җыелып, әлеге документка карата үз фикерләрен белдерде. Бу стратегия безгә әлеге кадәр яшәп килгән милли республикаларга каршы юнәлтелгән. Без аны берничек тә кабул итә алмыйбыз. Анда Русия халкы, ягъни Русияле бер милләт турында астыртын сүз бара. Советлар заманында да бер тапкыр совет милләтен ясау умтылышы булган иде инде. Хәзер менә кире тагын шуңа әйләнеп кайтабыз. Русия милләте дигән әйбер ул безнең халыкларны ассимиляцияләүне, милләтләрне таркатып бетерүне аңлата. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов фикере. Тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәтдинов бу стратегия үзгәрешсез гамәлгә керсә, турысын әйтергә кирәк, татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм дәүләтчелеген югалтачак диде. Документ милляция сәясәтен алып бару өчен теоретик нигезләмә булып әзерләнгәнгә, суверенитетларның калдыкларын бетерү өчен эшләнгәнгә охшап тора, диде Казаннан тарих институты галиме Рафаэль Мөхәммәтдинов. Татарстан Русиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимнәрен әзерләде. Милли республикаларны бетереп, илдә эре сәнәгать районнары төзүгә, милли телләрне бетерүгә, бары тик рус милләтенең генә абруен күтәрүгә каршы чыкты Татарстан. Наил аланны тыңлыйк.
Милли төбәкләрдә сәясәт белгечләре, галимнәр, җәмәгатьчелек Русияның милли сәясәт стратегиясендә илнең хәзерге төзелешен юкка чыгарып, республикалар һәм төбәкләр урынына эре территориаль сәнәгать районнар төзү тәкъдимен иң куркыныч юллар буларак бәяләде. Бу юллар стратегия үзгәрешсез кабул ителгән очракта милли республикаларның киләчәктә бөтенләй бетәчәге турында иде. Казаннан Мәскәүгә юлланган документта бу юлларны бөтенләй төшереп калдыру тәкъдиме ясалды. Шулай ук Татарстан тәкъдимендә Русия төзелешендә алга таба федерализм принципларын дәвам итеп, федераль һәм региональ хакимиятләрнең вәкаләтләрен хукукый яктан камилләштерү кирәклегенә дә басым ясалды. Татарстан регионнарның икътисади активлыгын хуплаучы һәм дәүләттән дә ярдәм алырга мөмкинлек бирүче хукукый, сәяси һәм икътисади чаралар булдыру кирәклеген дә тәкъдим итә. Моннан 10-15 еллар ук Русиядәге сәясәтчеләр авызыннан чыккан губернатор төзү турындагы тәкъдимнәр соңгы вакытта яңа төсмер алып, яшырак яңгырый башлады. Нәкъ шушы стратегия төбәкләрдә тикшерелеп бетәргә дә өлгермәде. Ватандашлар платформасы фирқасы лидеры Михаил Прохоров илнең территориаль төзелешен яңадан кору өчен Русия конституциясенә үзгәреш кертү тәкъдиме белән чыкты. Белгечләр элек тә һәм бу белдерүдән соң да Прохоровның Мәскәү белән фикердәш булуын белдерде. Русия президенты каршындагы эшче төркем әзерләгән стратегия өлгесендә милли сәясәтнең максатлары турында язылган бүлектә Русиядәге халыкларның телләрен һәм мәдәниятларын саклау һәм үстерү турында бер генә сүз дә юк иде. Татарстан кабул иткән документта милли телләрне һәм милли мәдәниятларны саклауны милли сәясәтнең төп максатларының берсе буларак күрсәтте. Русиядәге милләтләрнең телләренә һәм мәдәниятларына бүген икенчел, ягъни түбәнсетеп карау яшәп килгәнлеге белдерелде. Рус теленә, рус милләтенә генә өстенлек бирелгән бу стратегия өлгесендә Русиядә дәүләт һәм милләтләр арасында үзара аралашу теле булган рус теленә генә ярдәм итү кирәклеге әйтелгән иде. Татарстан исә Русиядәге республикаларның дәүләт телләренә һәм башка халыкларның телләренә дә булышу кирәклеген дә күрсәтте. Стратегия әзерләнгәнгә кадәр үк Мәскәү соңгы 10 еллап вакыт эчендә милли телләрне кысырыклау сәясәт алып барды. Башта мәгарифтә федераль стандартлар кабул ителеп, милли телләрне өйрәнү стандартлардан төшеп калды. Русияның төрле мәгариф идарәләре милли телләр ата-аналар теләге белән укытыла дигән сылтау табып, сәгатьләр санын киметте. Әлифбаны да 2-нче сыныфтан гына өйрәнә башладылар. Шуннан соң узак та үтми, бердән дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә бирү кертелде. Бу хәл милли телләрнең дәрәҗәсен махсус рәвештә төшерү, аны кирәксез итү өчен ясалган адым булды. Аннан соң мәгарифне оптимизацияләү эшенә керештеләр. Төрле сылтаулар табып, бер сартыннан берсе милли мәктәпләр ябыла, андагы балалар рус авылларындагы мәктәпләргә йөреп укый башлады. Милли телләрне бетерү сәясәте эзлекле рәвештә киң күләмдә алып барылды. Бу кысуларга милли республикалар дәррәү күтәрелеп чыгып, үз протестларын белдерә алмады. Анда санда төбәкләрдән булган тәкъдимнәрне һәм иҗтимагый оешмаларның шаң сугуын Мәскәү колакка да элмәде. Инде менә Татарстан милли сәясәт стратегиясына милли телләрне саклау һәм үстерүгә карата үзенең тагын берничә тәкъдимен кертте. Бу документта югарыда телгә алынган рус теленә ярдәм милли сәясәтнең мәгариф өлкәсендәге бурычлары бүлегендә язылган. Ә Русиядәге милли телләргә ярдәм чаралары күрү турында юллар махсус рәвештә мәгаен мәдәни бурычлар бүлегенә кертелеп, милли телләрнең киләчәге мәдәният өлкәсендәге бер юнәлеш буларак кына карала. Инде мәдәни юнәлеш итеп каралган очракта да бу бүлектә сүз бары тик мәдәният өлкәсендә генә белгечләр әзерләү системасын камилләштерү турында алып барыла. Татарстан монда милли телләр белгечләрен әзерләү системасын камилләштерергә кирәк дип тә әйтте. Милли мәгариф өлкәсендә Татарстанның тагын 3 җитди тәкъдиме бар. Аның беренчесе Русиядә башлангыч һәм урта мәктәпләрдә милли телләрдә белем алу өчен шартлар тудыру турында. Икенчесе бердәм дәүләт имтиханын милли телләрдә бирү мөмкинлеген булдыру. Ә өченчесе милли телләрне мәктәпләрдә өйрәнүне дәүләт стандартларына кертү. Татарстан шулай ук федераль каналда Русиядәге халыкларның телләре турында мәгълүмат бирүче махсус тапшырулар эшләү кирәклеген дә әйтә. Бу стратегия өлгесе башыннан ахырына кадәр рус халкының биеклеге бары тик аның гына дәүләт төзелешендә зур әһәмияткә ия булуы турында сугарылган иде. Татарстаннан Мәскәүгә киткән документта барлык милләтләрнең дә тигез икәнлегенә, Русияның күп милләтле халкы уникаль җәмгыят булдырылганлыгына басым ясалды. Бу документны тикшерү өчен Мәскәү регионнарга бик кыска вакыт бирде. 27 сентябрь көнне пайда булган стратегия төбәкләрдә каралып, тәкъдимнәр белән 25 октябрьгә Мәскәүгә тапшырылырга тиеш иде. Мәскәү стратегияны тиз арада кабул итеп, 1 декабрь башыннан ук эшләтеп җибәрергә җыена. Татарстан стратегияны ноябрь уртасында халыклар дуслыгы йортында тикшерде. Анда галимнәр, төрле милли оешмаларның җитәкчеләре, дәүләт шурасы депутатларыннан берничә кеше, президент аппараты түрәләре катнашты. Фикер алышуда мондый документның алга таба милләтләрнең яшәеше өчен әһәмияткә ия булуы турында әйтелсә дә, әлеге стратегиядагы республикаларны бетерүне күз аллаган эре сәнәгать районнары төзү, милли телләрне санга сукмау бары тик рус милләтенең генә абруен күтәрү кискен тәнкыйтьләнде, тәкъдимнәр кертелде. Бу тәкъдимнәр барланып, Татарстан Мәскәүгә үз теләген җиткерде. Азатлык радиосында булган мәгълүматларга караганда үзгәрешләр кертелгән стратегия 25 октябрь алдыннан гына Мәскәүгә җибәрелгән.
Шулай итеп, Татарстан Русиянең милли сәясәт стратегиясенә үз тәкъдимнәрен кертте. Республикалар юк ителсә, читтәге татарларга көн бетәчәк, ди Төмәннән журналист Бибинур Сабирова. Русиядә рус булмаган халыкларны юк итү чаралары 2000 елдан башланып, көчәйгәннән-көчәйә барды, инде менә ахыргы баскычка менеп җитте, дип яза ул Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә. Азмы-күпме дәүләт органнарына бәйле булган татарлар әлеге ачыктан-ачык цинизм белән сугарылган Русиянең милли сәясәте стратегиясен хуплап чыга. Чөнки эш урыннарын югалтудан курка. Курыкмас иде, милләттәшләр арасында бердәмлек юк. Шунлыктан кыйын хәлдә калганда таянырлык шәхес юк дип уйлыйм. Курка шул кеше бүген эшен югалтудан, бигрәк тә дәүләт органнарында җылы урынын югалтудан. Ничек кенә булмасын, милләт булып сакланып калуның бердәм бер юлы татарга берләшү, бердәм булу. Бердәм халық қына қыю бола ала, стратегия деген документіні дәулет думасына қабыл иттірмеу үшін күрәшті. Милли мәдени мұхтарият білен келешушілер шуны аңларға тиеш. 1996 елда милли мәдени мұхтарияттар турындағы қануынны да хуп көріп қоршы алған еді жәмәғәтшілік. Әбет шул уақытта милли хәрәкәтіні басу үшін шығарылған еді ол. Дәулет қорықты милли хәрәкәтінің қуәтләнеп кетуінен, шуңа қоршы ойлап шығарды ол қануынны. Нәрсе ол милли мәдени мұхтарият? Онда әлігі стратегиядегі кебек декларатив хуқуқлар турында язылған. Ә оларны ғәмәлгә ашыру үшін хөкүмәткә нигезләнә алмыйсың. Телисең икән, сакла үз телеңне, үз тел мәдәниятеңне, ләкин хөкүмәттән ярдәм сорама дигән уй салынган мөхтәрият турындагы канунга. Ул бит гап-гади, акчасыз, бинасыз иҗтимагый оешма. Аңа җитәкче итеп хөкүмәт милли хәрәкәтне буып торучы үз кешесен куя. Төрле юллар белән ирешә шуңа. Оешма әгъзаларына сайлап куярга мөмкинлек калдырмый. Бар милли эшләр мөхтәрият аша алып барыла дип башка иҗтимагый оешмаларга ярдәм бөтенләй дә туктатылды. Без бу тәҗрибәне үттек инде. Мөхтәрияттәргә халыкның күзен буяу өчен бәйрәмнәр, сабантуйлар үткәрергә хөкүмәт акчалата ярдәм итә әлегә. Ләкин телен, мәдәниятен үстерергә ирек бирми. Мин бу фикеремне миллионлаган мисаллар белән дәлилләй алам, ди Биби Нур Сабирова. Традицион исламны да милләтне таркату өчен уйлап чыгардылар. Шул термин ярдәмендә никадәр ыгызыгы килеп чыкты татарлар арасында. Торкаулык ахыр чигенә җитте. Вахабизмга каршы көрәш тә татарга каршы көрәш ул. Фәкать дин тоткан, динне яклаган кешеләргә татарлар үзләре вахабши исемен тага. Ул традицион исламда түгел, радикаль исламда дип оран сала татар өстеннән татар. Әлеге органнарга шул гына кирәк тә. Бөтен халыкларны бер дингә китерек дигән уйлар белән утопияга бирелмәгәндә җәмәгать Үз динебезне саклап кала алсак иде. Тиздән булачак Дөнья татар конгрессы корылтае бу мәсьәләләрне уртага салып карасын иде ичмасам дип тәмамлый үзенең комментарийенең Биминур Сабирова. Сездән дә фикерләрне көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безгә azatlik.org сәхифәсенә языгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланада куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Тарихчы язучы Фәүзия Бәйрәмова 30 елдан артык сәяси зулым корбаннарын барлау эшчәнлеген алып бара. Бу турыда ул үз китапларында да язды. Сәяси зулым корбаннарын искә алу көнендә Сахалин якларында булган сәфәре турында сөйләр. Ул шунда зулым дәлилләрен һәм шаһитларын да күргән. Бу хакта ул безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән очрашып сөйләште.
Фәүзия ханымның сәяси зулым корбаннарына кагылышлы кайбер китапларына тукталыйк. Гулаг, яралы язмышлар. Кырык сырт, Николай Гумилевка кагылышлы китаплары, бик күп мәкаләләре сәяси зулым вазгыяты белән бәйле. Узган ел Татарстанның халык театрлары сәхнәгә чыгарган пьесалар арасында Фәүзия Бәйрәмованың «Безне онытмагыз» дигән драмасы беренче урынны алды. Мамадыш шәһәре театры сәхнәләштергән бу әсәр дә сәяси зулымны ашып бирә. Алда әйткәнебезчә, Фәүзия ханым Сахалин якларында булганда да патша Русиясы, Советлар империясы тарафыннан татарларга, башка халыкларга карата кылынган җинаятларны күреп, билеп кайткан. Шушы сәфәрдән кайткан җәмәгать эшлеклесе, язучы һәм тарихчы Фәүзия Бәйрәмова белән без дә очраштык һәм 30 октябрь сәяси зулым корбаннарын искә алу көне уңайыннан берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Һәм инде бүгенге вазгыятка да тукталабыз.
Мин сентябрь ае буенча Сахалинда булдым.
Әлбәттә, мин тарихчы буларак анда татар тарихын өйрәнергә бардым. Әмма Сахалин битәле ул катыркы урынында, ул патша заманында бөтен утравы катыркы дип игълан ителгән булган. Мин иң беренче аларның тарихын өйрәндем. Әлбәттә, инде анда хәтле баргач, шушы репрессия корбаннарын, ягъни сәяси зулым корбаннары турында да мәгълүматлар тупладым, туплаган кадәр. Әмма башта халыкка мәгълүмат биреп китәргә кирәк, бу Сахалинга татарлар ничек килеп эләккәннәр соң сәяси зулым корбаны булырлар. Үзегез беләсез, Сахалин утравы патша заманында катыркы була, әмма 1905 елдан 45 елга хәтле аның көньягы японнар кулында була. Төньягы СССР кулында була. Әмма 20 елдан 25 елга хәтле төньягында японнар үз кулларына алалар. Ягъни бүтән утрау японнар кулында була бер заманны. Анда инде татар турында сөйләп тә булмый, ул чорда кем ничек яшәгән бер кем белми, әмма ләкин СССР белән килешү буенча японнар утравның төньягын 25 елны калдыралар, һәм шушы төньякка күпләп материктан, Татарстаннан, Башкортстаннан халыкны күчереп утырта башлыйлар. Эшләргә кеше кирәк бит. Бик күп татарларны да күчерәләр. Бу 20-нче елларның ахыры, 30-нче елларның башы була. Хәтта Аха дигән шәһәрдә шушы елларда татар мәктәбе дә була. 34-нче елга хәтле Дамир бистәсендә татар мәктәбе дә эшләп килә. Ягъни бу инде татарлар күп булган дигән сүз. Бу татарлар үз бәхетсезлекләренә каршы, үз башларына каршы дип әйтим инде, барысы да диярлек японнардан калган предприятияләргә эшкә урнашкан булалар.
Бу инде Фаузия ханым ирекле күчерү булмагандыр.
Ул ихтияри мәҗбүри булгандыр дип уйлыйм, чөнки барыбер инде ул вакытта кулак хәрәкәте дә башланган, кулакларга каршы хәрәкәт дә башланган, ашка үлмәс ичендәге халык киткән ул вакытларда, әмма нәрсә булса булган, утрауның төньягында нигездә татарлар японнардан калган предприятияләрдә эшли башлаганнар. Японнарның үзләренә дә кайберләренә рөхсәт иткәннәр шушы предприятияләрне арендага алырга. Әйбәт кенә эш киткән, нефть чыгара башлаганнар татарлар име, күмер шахталарына төшкәннәр һәр вакыттагыча дигәндәй, 37-нче еллар килеп җиткән. Шушы 37-нче еллар килеп җиткәч, татарларның күпчелеген япон шпионы дип атып үтергәннәр, кулга алганнар һәм атып үтергәннәр. Сүз Аха шәһәре турында бара. Ул иң дөньягына урнашкан шушы Аха шәһәрендә. Инде нефтьчеләрне, бурильщикларны, электрикларны, монтерларны гына түгел, шушы япон оешмаларында каравылчы булып эшләгән татарларны хәтта атып үтерәләр. Хәтта юк ташыган татарларны атып үтерәләр. Мин аларның исемлекләрен алдым, аларны өйрәнгән урыс галимнәре бар, нәрсә әйтсәң дә. Аларның нәселләре белән очраштым шушы Аха шәһәрендә. Шок катырлык кытыскыч хәл булган. Менә 38-нче елның апрель аенда Аха шәһәре тирәсенә апчыгып 300-гә якын кешене атып үтергәннәр. Менә шушы атып үтергән кешеләр арасында 70 яшьлек татар әбие дә булган. Аны имеш япон шпионы контрреволюцион агитация белән шөгыльләнгән дип атып үтергәннәр. Бу апаның исеме Тойбе Ибәтулла кызы Хәмзина, 70 яшьлек. Аның ирендә Габдрахман Хәмзинен дә атып үтергәннәр. Ул йөк ташыган булган шушы япон предприятиеләрендә. Шушы ук чокырда 38-нче елны Аха янында 43 яшьлек татар ирен атып үтергәннәр. Ул тумышы белән Татарстаннан кече Укус шәһәре авылыннан булган. Ул авылны әле ачыкларга кирәк. Шакиров Хәлим, бәлки туганнары исәндер. Аны да атып үтергәннәр. Ул каравылчы булып кына эшләгән шушы японнарның конторасында. Шушы ук чокырда 47 яшьлек Шәяхмәтов Ахмәт Вәлине, 33 яшьлек Буа татары Әбелмәнов Зияттинне, 32 яшьлек Матигуллин Миннулланы да атып үтерәләр. Ә инде менә ничектер могҗиза белән үлмичә калган татарларны төрмәләргә ябалар да, алар төрмәләрдә үләләр. Әйтик, Башкортстанның Дәүләкән районы Исмагыйль авылыннан 33 яшьлек Мөхәммәт Таймөхәммәтов Ульяновск өлкәсе Аллагул авылында 17-нче елны туган һәм 44-нче елны төрмәдә үлгән Гыйләз Гайнетдинов, ул да төрмәдә үлә. Мамадыш районының Ушма авылыннан 70 яшьлек Әүхәдиев Әхмәт, Нурлат районының Зур Ашасыр авылында 1905 елны туган һәм төрмәдә 45-нче елны үлгән Хәйәлетдин Ямалетдинов, менә шушы исемлекне болар бөтенесе япон шпион дип кулга алына һәм бары төрмәдә үләләр. Болар исән калмыйлар. Менә бу исемлекне бик озакка сузырга була иде. Әйткәнемчә, менә шу Хәмзиннәр генә дә беренчә кешене атып үтерәләр. Мин боларның нәселләре белән дә очраштым. Болар хәзер катнаш никахлар Юрий Хәмзин дигән. Бабайның табалмадык каберендә ди табырлыкта түгел. Мин асында ачыкладым. Менә бу атып үтергән кешеләрне урысын, татарын, бөтенесен ниме, японын, кореялысын, шундагы җирле халыкларны, яшундагы чокырларга тутырганнар Ахат тирәсендә, я диңгезгә атканнар. Ахут диңгезіне атқандар, балықларға ашарға, хатта көміп та тұрмағандар. Менә шушы Аха шәһәреннән тыш әле Александров-Сахалинский дигән шәһәр бар. Шушы репрессияларның оясы әле ул башкала булган, катыргының башы булган. Шушы 40 чакрым шыкырга алып чыгып, татарларны һәм урысларны битнесен Армудан дигән җиргә атып үтергәннәр. Шушы чыкырларда мин анда да булдым. Анда хәзер Абелиск һәйкәл куйганнар тиге заманнарда, үзгәртеп кыру заманында. Кытышкыш, кытышкыш анда татарлар да бик күп булган. Аларны күмүп тә тормаганнар, аларның әле сөякләре бүген дә кырда сесилеп ята. Менә шушындый урын ул Сахалин, ул катырга, ул төрмә, ул мискен эш эзләп барган һәм ихтияри мәҗбүри киткән татарларның да кабере шушында.
Фаузия ханым, менә сез шушы Сахалин ягына баргач, ни күрдегез инде? Сез дә менә өйрәнергә барганса шушы репрессия корбаннары буенча, менә сезгә кадәр дә өйрәнүчеләр булганмы һәм хәзер дә бармы менә шушы булган вакыйгаларны?
Аллага шөкер, бу вакыйгаларны өйрәнүчеләр бар. Урыс галимнәре менә Итик Башков дигән галим инде 20-30 ел буе шушы вакыйгаларны өйрәнә, исемлекләрен булдырган. Моннан тышта мин Көньяк Сахалин аларның башкалаларында дәүләт архивында булдым. Аның җитәкчелеге белән очраштым. Алар миңа хәтта әйттеләр, бирегә хәтта власовчы татарларында сүргәннәр Сахалинга дип. Мин инде аны төзәттем, ул власовчы татарлар түгел, Идел Урал легионына кергән татарлар булганнардыр дип. 145 кешене Сахалин утравына сүргәннәр. Менә хәзер аларның исемлекләрен миңа әйттеләр, булдырабыз дип. Ягъни зур галимләр дә өйрәнә, урыннарда җирле тарихчылар да өйрәнә, әмма ләкин алар теге татарга урысқа бүлеп өйрәмиләр, алар сәяси зулым корбаннары дип өйрәнәләр. Аннан моннан тыш мин әйтер идем әле, анда бик каты рәнҗиткәннәр җәбер дигәннәр җирле халыкларны, аз санлы халыклар дигән нифхлар, ивинклар, име якутлар да эләккән шушы исемлеккә, аннан соң японнар, кореялар, аларны авыллар белән юк иткәннәр. Безне урыслар белән бергә тиге ышанычсыз дигәннәр дә атканнар да үтергәннәр, әтигеләрне җирле аз халык буларак бөтенләй нәселләрен курытканнар. Шуңа күрә алар бүгенге көндә бик әз, японнар, айнылар бөтенләй юк. Кореялылар яңа әзрәк яңадан килә башлаганнар, кайта башлаганнар. Җирле халыклар алар хәтта татардан да әзрәк бүгенге көндә 4000-гә дә тулмыйлар. Менә шушы нифклар, ивинклар дип әйтәм. Менә галимнәр өйрәнәләр, алар алга таба да миңа ярдәм итәбез диделәр. Хәтта миңа бер әле бик кызык кына хәбәр дә әйттеләр. Аха шәһәрендә имеш Башкортстан галимнәре килеп, Башкортстаннан күчеп сәяси зулым күргән башкортларның да тарихын өйрәнгәннәр икән дип әйттеләр. Хәтта китап чыгарганнар дип әйттеләр. Мин күпме генә эзләсәм дә ул китапны таба алмадым. Әмма ләкин менә миндәге исемлекләр буенча анда Башкортстаннан күчкән татарлар күпчелеге. Татарлар, Дәүләкән районнары, теге Туймазы районнарына отып үтерелгән татарлар, инде башкортлар килеп өйрәнгәннәр икән, ансы яхшы хәл. Инде хәзер үлгән татарларны да башкорт дип язалар икән, мысы инде бер нигә дә туры килми, шәригатькә дә туры килми, фәнгә дә туры килми. Менә мин монда әзрәк кенә аларга үземнең кисәтүемне ясап үтәр идем тарихчы буларак.
Фәүзия ханым, менә Борис Ельцин заманнарында инде шушы репрессия корбаннарын, золым корбаннары буенча инде нинди дә булса эшләр алып баралар иде. Шушы 30 октябрь нинди дә җыелышлар белән билгеләп үтелә иде. Хәзерге вакытта менә бу эш күзәтелми кебек, сез моңа нинди бәя бирәсез?
Борис Ельцинны күпме генә сүксәк тә, ул чорда менә шу сәяси золым корбаннары темасы күтәрелде, өйрәнелә башлады, хәтта законнар кабул ителде. Шушы репрессия корбаннарына ярдәм итү буенча әз булса да акчалар да бирелде, законнар да кабул ителде, мөлкәтләре дә кире кайтарылды, шушы көне дә билгеләнде, Абелиск һәйкәлләре дә куелды. Иң күпчелек эш шул чорда эшләнеп калынды, әмма әз эшләделәр. Ул вакытта НКВДны, НКВДның алмашчысы булган КГБны Нюрнберг процессы ясарга кирәк иде. Ничек итеп менә Германияда фашистларга Нюрнберг процессы ясадылар? Нәкъ шушы эшне Сталинның палачлары НКВД башкара бит. Алар үзләренең бәяләрен алмадылар, алар үзләренең язаларын алмадылар, шуңа күрә алар яңадан хәзер баш күтәрә. Есин эшләп бетермәде. Есинның эшләп бетермәгән эше менә шушы НКВД палачларына Нюрнберг процессы эшләмәде. Һәм шуңа күрә болар яңадан баш күтәрделәр, яңадан сәяси зулым корбаннары барлыкка килде, яңадан репрессиялар башланды. Мин әйтер идем, беләсезме, ул бит сәяси зулым, ул Сталин чоры белән генә башланмады, Сталин чоры белән генә бетмәде. Россиядә дин дип, тел дип баш күтәргән татарлар батыршалар гына түгел, хәтта батыршаларга хәтле Казан өчен көрәшкән татарлар. Батыршалар заманында Сибир киткән, телләре киселгән, бурыннары киселгән, асып атып үтерелгән, яндырып үтерелгән татарлар. Һәм аннан соң көрәшкән, аннан соң 45-30 кеше чукынмаган өчен Сибир киткән, Красноярск краена сөрелгән татарлар. Булар бүтнесе дә сәяси зулым курбаннары. Булар без сарык урлап, эки квартир басып төрмәгә эләкмәгәннәр, каторгага китмәгәннәр. Булар тел өчен, дин өчен Татар дәүләте өчен катырга киткәннәр, һәм сәяси зулым курбаны булганнар. Һәм бүгенге татарларда, бүгенге майданнарга чыккан татарларда, бүген баш күтәргән татарларда, алар без сарып урлап, яки квартир басып, хөкем каршына баскан татарлар түгел, татар теле дип әйткән өчен, ислам дине дип әйткән өчен, Татарстан үзе айрым дәүләт булырга тиеш дип әйткән өчен, бәйсезлек дип әйткән өчен, хөкем каршына баскан, судлар каршына баскан, төрмәләргә утыртылган татар мөселманнар бит алар. Ягъни, сәяси зулым Электе булган татарга карата басып алгандан бирле бара. 30-нчы елларда ул гомумән инде канлы бер нигә әйләнгән, канлы үтерүгә әйләнгән, юкка чыгуга, кыруга әйләнгән һәм бүген дә дәвам итә. Кызганычка каршы 21-нче гасырда да Россиядә татарларга карата, мөселманнарга карата, урыс булмаган халыкларга карата сәяси зулым дәвам итә. Дөнья моңа шулай бәя бирергә тиеш. Һәм без Татар халкы, татарлар, татар милләтчеләре, татар мөселманнары шушы мәсьәләне бүтән дөнья каршына куярга тиешбез. Ягъни, Россия үзенең бу татарларга, мөселманнарга карата уздырган сәяси зулымнары өчен, геноцид өчен җавап бирмәде. Ул Нюрнберг процессы кебек халыкара трибунал каршында җавап бирергә тиешбез аның өчен.
Фәүзия ханым, сез бит инде менә үзегез дә соңгы берничә айлык кына хөкем ителдегез, акчаларга түләтү ясалды, шулай ук Рафиска Шапов, Хадамир Шайхетдингә, Гамил Камалетдинов инде менә шушында акчаларда түләтү түләү ясатуларына сез репрессия менә шушы зулым ясау дип бәли аласызмы?
Әлбәттә зулым ясау, чөнки Россиядә халык шул хәтле авырлыкта яши. Без үзебез дә Рафис Кашаповта бик авырлык белән генә эшкә урнаша алмыйча ышынычка ялгап бара. Мин дә 8000 пенсиягә яшим. Миңа суд белән 20 000 штраф салдылар шушы мөселманнарны яклаган өчен, урамга чыккан өчен. Әле усуклар дәвам итә. Алар бетмәде, әле 7 ноябрьдә тагын суд булачак. Менә күрәсезме, 6 ноябрь Конституция көне, 7 ноябрьдә тагын миңа суд булачак. Әле ул судлар бетмәде, әле алар дәвам итә. Шуңа күрә мин моны сәяси зулым дип бәялим. Бу да безнең өчен зулым. Акчалата кысып карыйлар. Име, судлар кашына бастырып карыйлар. Әйберләребезне чыгармыйлар. Телевизорга чыгармыйлар. Мәкаләләребезне бастырмыйлар. Бөтен яктан блокада бара хәзер бүгенге көндә. Шушы милләтчеләргә һәм мөселманнарны яклаган татарларга, татар галимнәренә карата. Бер яктан блокада, икенче яктан пычрату. Әлбәттә сәяси зулым. Әле ул моның белән генә бетмәс, әле Россияны башы белән төртмичә торып, шушы үзе эшләгән шушы канлы дәрьясенә башы белән төртмичә торып, аңа җаза бирмичә торып, аңа бәя бирмичә торып, аны халыкара трибунал каршына бастырмичә торып, бу зулым бетмәячәк. Татарга карата да, башка халыкларга карата да дәвам итер дип уйлыйм.
Фаузия Бәйрәмова белдерүенчә, сәяси зулым корбаннарын барлау Аларның язмышларын ачыклау буенча эзләнүләрен туктатмыйча, алга таба да эшчәнлеген дәвам итәчәк.
Тарихчы, язучы Фәүзия Бәйрәмова белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләштем.
Сарайымда сарғайған Сендер татар кешісі Сәбірге сәбірілген Шилебіде шиленген Оренбургта ұрылған Сендер татар кешісі Қазақтағы қымызлар Сенің қанлы қыздыққан Қытайдағы күплеклар Пашақларын қырдыртқан Үрген іште түркіге Уралында ұралған Асимыңда қысылған татар кешесі, татар кешесі. Стамбулда ысланы, Өзбәклерде өзгәре, Қырымнарда қырылы, Біттің татар кішісі, Французға яу шапты, Германға да яу шапты, Бұл иллерден не тапты, Яу бір татар кішісі. Рудасында син чапты, Өмірінде син чапты, Балығында син тұттың, Непетімді таптың, Ет табар үскейін, Балтығында балтысын, Шет жерде туған күйінің, Үлне сақтысын. Татар кешесі. Күшімсәк әм жүрімсәк, Бұлдың татар кешісі. Қылай қаңғырып жүрмә, Қайтсын туған еліңе, Башқұй болғар жүріне, Әйді татар кешісі. Қаңғырып жүрме, қайтсын туған еліңе, Башқұй болғар жеріне, татар кешесі, татар кешесі.
Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.